Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kesrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojnë. 30 ditë para burgim për tre gjermanët arrestuar në ndyshimin për vendosjen e mjetit shpërthyes në zyrën e Uleksit në Prishtinë. Kosova nuk do të pranoj planin 6 pikësh të kombeve të bashkuara, por vetëm shtrydhjen e misionit e Uleksit në tërë territorin e Kosovës, thot kryeministri Thaçi. Në Shkup u shënua 100 vjetori i Kongresit të Manastirit me pjesëmarrjen e kryeministrave Gruevski, Berisha dhe Thaçi. Gjeorgjia shënon për vjetorin e revolucionit të Trëndafilit, presidenti Saakashvili bën në thirrje për unitet ndaj kërcënimeve ruse. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Gjykata Çarkut në Prishtinë ka zgjatur për një muaj para burgimin e tre gjermanëve, të cilët u arrestuan në ndyshimin për sulmin në zyrën e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Ministria jashtme Gjermanisë ka refuzuar të komentojë informacionet se tre gjermanët punonin për shërbimin sekret gjerman. Ata u arrestuar në javën e kaluar pas shpërthimit në ndërtesën e Uleksit në Prishtinë. Disa ditë para këtij sulmi, lidershipi kosovar refuzoi planin e Kombeve të Bashkuara për vendosjen e misionit evropian në Kosovë. Shkup. Kosova nuk do të pranoj planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, por vetëm shtrirjen e misionit e Uleksit në tërë territorin e saj, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi në Shkup, i cili së bashku me kryeministrin shqiptar Sali Berisha kanë marrë pjesë në manifestimet kushtuar 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Edhe kryeministri Berisha ka thënë se çdo projekt që krijon përshtypjen se Kosova mund të ndahet është destabilizues për vendet e rajonit. Kryeministri Thaçi gjithashtu paralajmëroi vendosjen e marrëdhënieve dypalshe mes Prishtinës dhe Shkupit. Lima. Presidenti amerikan George Bush dhe ai rus Dmitri Medvedev janë takuar në marginat e samitit ekonomik Azi pasor që zhvilloi punimet në Lima të Perus. Në komente që bën pas takimit, Bush dhe Medvedev thanë se SBA dhe Rusia kanë pasur pajtime dhe mos pajtime me njëra tjetrën gjatë mandatit 8-vjeçar të Bushit. Tbilisi. Gjorgjia sa qënën për vjetorin e 5 të revolucionit të Trëndafilit, i cili përmes protestave jo të dhunshme larguan Eduard Shevardnadze nga pushteti për të sjellur presidentin e tanishëm Jel Saakashvili. Në një adresim televiziv, Saakashvili u bëri thirrje gjorgjianëve të bashkohen atë që ai e quajti vazhdimi kërcënimit të rrezikshëm nga Rusia. Presidenti George Bush lëshoi deklaratë me rastin e këtij për vjetorin duke afirmuar mbështetje në SBA-ve për Gjorgjinë. Bush tha se revolucioni Trëndafil provoi se kur populli i jepet zgjedhja, ai zgjedh të jetojë në liri. Presidenti amerikan shtoi se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të ndihmuar demokracinë si dhe integritetin territorial të Gjorgjisë. Washington. Ndimësit e presidentit të zgjedhur Barack Obama thonë se ai nesër do të paraqesë emrat e ekipit të tij për ekonominë, të cilën në administratën e Obamës do të ballafaqohen me krizën globale financiare. Burime thonë se Obama planifikon të nominoj Timothy Geithner për sekretar të thesarit, ai aktualisht është kreu i degës e Bankës Qendrore Amerikane në New York. Njoftohet se Obama ka zgjedhur Lawrence Summers për drejtor të Këshillit Kombëtar për Ekonomi. Summers në administratën e Clintonit ka shërbyer si sekretari i thesarit. Ndërkësh dia Obama prezentoi paketën stimuluese, cila përfshin planin për ruajtjen ose krijimin e 2.5 milion vendeve të punës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegen në Prishtinë, Albana Isufi. Alban, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Kestrin.
Dje janë paraqitur para gjykatës së Çarkut tre gjermanët të cilët u arrestuan për shpërthimin e zyrën ndërkombëtare civile. Çfarë shkruan shtypi sot për këtë temë?
Po, Kestrin, në fokus të shtypit të sotëm kosovare është zgjatja e paraburgimit për tre gjermanët në lidhje me shpërthimin e zyrën civile ndërkombëtare. E përditshmi koha ditore, duke cituar akt vendimin e gjykatës së Çarkut në Prishtinë, njofton se tre gjermanëve u zgjatur para burgimi për 30 ditë me dyshimin se kanë kryer vepër terroriste, duke e sulmuar me mjet shpërthyes objektin ICO-s në Prishtinë. Gazeta citon akt vendimin në të cilin thuhet se sipas prokurorisë, motivi sulmit dyshohet të jetë shqetësimi dhe pengimi i angazhimit të ICO-s dhe shefit të saj Peter Faith, të cilët bashkë me institucionet e Kosovës Në kohën e shpërtimit kanë qenë maksimalisht angazhuar në procesin e shtrirjes së Eulexit, ku auditore duke cituar akt vendimin shkruan se më 14 nëntor i pandehuri Andreas S. ka hipur në katin e tretë të ndërtesës përball ICO-s dhe ka hedhur mjetin shpërthyes në oborin e ICO-s, ndërsa dy të pandehurit Robert Z dhe Andreas D kanë bërë roje pranë objektit në ndërtim. Ndryshe nga që shkruar në media gjermane, në akt vendim nuk përmendet se të pandehurit i takojnë sigurimin shtetëror gjerman, ndërsa gazeta shkruan se tre të pandehurit kanë punuar legalisht në Kosovë në kompaninë Logistic Coordination Assessment Service, kompani kjo që ka dhënë shërbime udhëzuese për kompanitë e huaja që dëshirojnë të investojnë në Kosovë.
Në ndërkohë, shtrirja e Uleksit vazhdon të jetë temë qendrore në Kosovë. Ka ndonjë shkrim shtypje sot në këtë temë?
Po, e përgjithshme e Kosovës sot në editorialin e sotëm shkruan se pas ngritjes së tensionit në Kosovë rreth 6 pikëshit, që thuajse nga të gjithë u komentua si 6 pikësh i Serbisë, një dozë optimizmi për leadershipin kosovar pati ardhur vetëm nga Washingtoni. Një shenjë optimizmi këtë fundjavë shkruan Kosova sot derdhi edhe nga Brukseli pas miratimit të një deklarate nga takimi grupit ndërkombëtar drejtues, të cilën u vlerësua progresi i arritur në Kosovë. Ndërsa gjithnjë sipas Kosovës sot diplomatët në New York thonë se Ban Ki-moon i pritet që javën e ardhshme të publikojë raportin, duke shtuar se tashmë ka marrëveshje të mjaftueshme që misioni Eulex të marrë shumicën e autorizimeve të cilat aktualisht mbahen nga UNMIK-u. Krye diplomati evropian Javier Solana nuk ka përmendur ndonjë hollësi tjetër nga takimi me Ban Ki-moonin lidhur me Kosovën, por ka shfaqur shpresën se raporti me hollësitë apo ndryshimet eventuale do të gjendet para anëtarëve të Këshillit të Sigurimit në fillim të javës, se Eulexi do të vendoset në fillim të dhjetorit, shkruan Kosova sot.
Dhe për fund, çfarë ke zgjedhur, Alban?
Po, kështrim për fund kemi zgjedhur një temë nga ekonomia. Për ditë shmja bota sot shkruan se trusi kursimeve pensionale mund të falimentoj. Gazeta citon ekspertët kënë këshilluar trusin që të mos shes aksionet për ndryshe do të falimentoj pa shmangshëm dhe të gjitha depozitat e qytetarëve do të bëhen pluhur. Ndryshe gazeta shkruan se qytetarët e Kosovës për më pak se 5 muaj kanë humbur 15% të depozitave të tyre neto në 4 vjetët e fundit nga administrimi dështuar i trustit të kursimeve pensionale.
Ishte kolegja Albana Isufi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Mbrëm në Shkup është mbajtur një akademi solemne me rastin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Ndër pjesëmarrësit ishin edhe kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë. Raporti Suf Kadriut.
Me një akademi solemne në pranitë të kryeministrave të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës kanë përfunduar aktivitetet për shënimin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit, që në shumë qytete të Maqedonisë janë mbajtur për 10 ditë me radhë. Kryeministri Sali Berisha tha se Kongresi i Alfabetit të Gjuhës Shqipe i vitit 1908 shënon ngjarjen më kulmore në historinë e popullit shqiptar.
Ne nderojmë një nga ngjarjet më kulmore në historinë tonë kombëtare, 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit, i cili zbashku me lidhjen e Prizrenit do të përbëni dy zhvillimet më kulmore të kombit shqiptar nga korat e Skënderbeut. Gjerë në ditët e mbajtjes tyre.
Tha zoti Berisha duke i shprehur mirënjohje homologut të tij nga Maqedonia Nikola Gruevski për organizimin e këtij manifestimi të rëndësishëm për popullin shqiptar.
Dëshmi kjo e një vullneti të madh, të respektit, të palkunur reciprok të dy kombeve tona, shqiptar dhe maqedonas. Ka një histori të gjatë bashkëpunimi, ka një histori të gjatë përpjekjes për bashkëta, për liri dhe dinjitet. Të dy vendet ndajnë sot dy projekte të mëdha, atët integrimit europian dhe euroatlantik.
Ndërkohë kryeministri Gruevski tha se ishte nder për të dhe qeverinë që drejton të organizojë një manifestim të tillë për të nderuar alfabetin e popullit shqiptar, pasi sipas tij vetëm në këtë mënyrë mund të thellohet dhe forcohet respekti për njëri tjetrin.
Se në dobrojt način da go potvrdime i zacvrstime me ljusebno të edinstvo, razbiranje i tolerancë.
Kjo është mënyra më e mirë të konfirmojmë dhe forcojmë unitetin e ndërsjellët, mirëkuptimin dhe tolerancën. Njohja e kulturës së njëri tjetrit na jep më shumë mundësi të hetojmë dasitë dhe ngjashmërinë të njëri tjetrit, tha kryeministri Gruevski, duke shtuar se kjo akademi solemne është edhe një dëshmi së ndërshekuj kemi jetuar pranë njëri tjetrit, duke ndarë të mirat dhe të këqijat. Kryeministri Gruevski tha se laramania gjysore në Maqedoni është pasuria më e mirë shpirtërore e këtij vendi. Ndërkohë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kongresi i Manastirit ka rëndësi të madhe për kulturën dhe historinë e popullit shqiptar.
Kongresi i Manastirit ka rëndësi politike dhe kulturore me reflektime shumë dimensionale. Ne jemi krenar me vendimet e Kongresit të Manastirit. Me alfabetin e Kongresit të Manastirit është bërë dokumenti ndësisë e Shqipërisë me 28 nëntor 1912. Me alfabetin Kongresit të Manastirit e shkruar edhe deklarata e pavarësisë e Kosovës 7 shkurt 2008.
Tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai dhe homologët e tij nga Maqedonia dhe Shqipëria janë nderuar me mirënjohjet e veçantë nga Abdulaqim Ademi, organizator i manifestimit 100 vjet Kongresi i Manastirit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pagat në Kosovë janë minimale dhe është vështirë që të mbijetohet me to, thonë disa qytetarë të Kosovës. Ata theksojnë se me pagat mesatare aktuale në Kosovë nuk mund të mbulon as nevojat elementare të familjeve, të cilat të varen nga pagat. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Fatmir Rashiti nga Prishtina thot se me një pagë mesatare nuk mund të mbulohen kërkesat familjare, madje as ato elementare.
Pagat janë më shumë minimale. Me mbijetu, po mbijetoj, mirë po papunue shumë, nuk ka kushtë. So, une kom profesionin elektroinstaluas, dhe me thonë, mas rojët punës mund të punu diçka tjetër, hala profesion të emin, që thonë zezën për me mbijetu. Une kom pagën 300 euro, shumë shtirë. Duke llogaritur pagesat e rrymës, tujet, e tjera, telefon, ato çmimet janë, ato pushien, no? Mun punon edhe bashkotja, do me thonë, unë prap e kom një standard, diçka, për ndryshe, pa ndimu pak me pun jashtorarit shumë shtirë.
Salis Tatoci nga Batlava e Podujevës thot se punon dhe se pagën e ka mbi nivelin e mesatares, por si pas tjedhe ajo është e pamjaftueshme për balë çmimeve.
Punoj në prokredit banke. On mund të thënë se me pagat që kemi ne janë pak më të larta se të tjerë, mirë po edhe këto nuk jetë mjaftueshme për një familje. Paga mesatare këtu në Kosovë dhe kënë sillet rrëth 200 euro ose 250 euro dhe nuk mendoj që është mjaftueshme as për gjërat elementare për një familje në Kosovë. Kur dihet se të ne papunësia shumë e madhe dhe në çdo familje mund të punoj një ose dy maksimum, kurse edhe 7 të tjera duhet ushqehen për asaj paga.
Halili Lushaj nga fshati Gjona i komunës së Zrenit thot se është i papunë dhe se mbjeton mendimat e të afërmve.
Çmime dhe vajet naga. Kur gjom, as mojë me mbulu rrëm, as uja, as buka, as me mbath me vesh, e ndemo që më kanë i papunë, papunë. Për mbjet e janë me vlazër, bashkë vlazër, të punojnë, po më ndimë dhe në kapak. Për në dryshë, vdese, më varë.
Shaban Beqiraj nga Istogu, student, thot se për të siguruar mbjetesën, nevojitet ngritja e pagave të pak të 100% nga mesatarja ekzistuese.
Mendoj që një pagë, të detyrisht ndoshta paga minimale, dikun afërsisht 400 euro duhet të ishte në Kosovë, minimale. Mesatare dikun 700-800 euro. Mund të jetohet, ndoshta shumë familje jetojnë me asistencë sociale, po si jetojnë ato, si ja dalin, merrosh. Po aktualisht duke shikuar standardin kosovar, nuk mendoj që mund mbi jetohet. Standardi është shumë i ulët, po shpresojnë të ardhmen që do të rritet gradualisht.
Ndërkaq Hasan Zhushi nga Prishtina thekson.
Por fat mirë, ne punojmë po 14 vjetë, për mundat 500 diska euro. Mu më njaftoj, unë jam vetë të tretë dhe mbjetoj, kaloj i s'ka problem. Këtë ndërmarë tjera nuk jam posta, me 200 euro, me 120 euro, me 130 euro, nuk jetohet, s'ka mundësi, po shpimi s'ka fjallë, shpimi në ashtë edhe matnarë, që janë këtu se në përëndim, me këto rje dhe që të sirën, se dhja mu më thonë kësë në jetë, pandej praktikisht mu jetu jetohet, po si.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Ju njohim edhe njerë me titujt kryesor të këti edicioni. 30 ditë para burgim për 3 Gjermanët arrestuar në ndyshimin për vendosjen e mjetit shpërthyës në zyrën e Ulexit në Prishtinë. Kosova nuk do të pranoj planin 6 pikësh të kombeve të bashkuara për shtrirjen e misionit e Ulexit në tërë teritorin e saj, thot kryeministri Thaçi. Në Shkup u shënua 100 vjetori i Kongresit të Manastirit me pjesëmarrjen e kryeministrave Gruevski, Berisha dhe Thaçi. Gjorgjia shënon për vjetorin e revolucionit të Trëndafilit, presidenti Saakashvili bën thirrje për unitet ndaj kërcënimeve ruse. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe nga Unkës Trenkumnova dhe kolegu në transmetim Ajrel Shani, miru dëgjofshim.